подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко высунул ультиматум Литве. Светлана Тихановская переедет из Вильнюса у Варшаву. Кто перемагает у гибридной войне, Беларусь или Литва? А так само разъюшенные автоперевозчики заблоковали сегодня центр Вильни. Витаю, это «Пик Свободы», с вами Дмитрий Гурневич. Лукашенко потребує ад Литвы диалогу и огучу свои потребования. Про это он заявил 9 снежня на поседжении Совета Безпеки. Подчас нарады он выказался на конт литовских фуров, что захрасли на мяжи, баленов с контрабандными цигаретами, что летят с Беларусью в Литву, а так само заявил про необходимость Беларуси актуализовать свои оборонные действия. Але главное, что прогучало, это потребование до Литвы сесть за стол перемоваў и без аніяких посередников.
А если хотите нормальных отношений, садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет. И вряд ли будут.
Ён перелічыў свае патрабаванні адносна Литвы. Пачаў з таго, што літоўскія фуры просто так не пакінуць краіну. Литве прыйдзецца дамаўляцца.
Но верните нам 20 автомобилей или 17, которые вы украли, которые пожарные автомобили в Зимбабве поставляли. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий. И верните нам деньги за то, что мы там строили порт. Поэтому не надо на дурницу тут кричать гвалтом и шуметь.
Нараду Лукашенко я обмяркую сегодня с политичным оглядальником Радио Свобода Валером Карбалевичем. Витаю, господин Валерий.
Витаю.
Что, на ваш погляд, так раз'юшило Лукашенко? Что стало таким ключевым триггером, який примусил Минск так востро реагировать на стосунки с Литвой?
Тут шмат чинников. Коли казать, чому менавіта цяпер з'явилось гэтае паседжанне Рады Безпеки, то я думаю, что гэта як раз напередадні визиту американской делегации у Минск. Минск подымае ставки, подвышае цену и хоча выторговать у американцев некие дивиденды. А ўвогуле гэта у стылі Лукашэнкі. Момант некага канфлікту ён заўсёды ідзе на абвастрэнне, ён дэманструе сілу, ён вельмі баіцца падацца слабым. Тым больш, што Лукашэнка даўно ўжо расказвае, што ў Еўропе няма моцных палітыкаў, в Еўропе ва ўладзе знаходзяцца слабакі, прычым ён нават больш грубае слова прымяняў у гэтым сэнсе. Ну, а са слабымі як сябе паводзіць? Трэба ціснуць на іх. Тым больш, што ён у пэўным сэнсе ўбачыў некія слабасці ў пазіцыі літоўскага кіраўніцтва. Ну, некая непаслядоўнасць. Зачыняюць мяжу, потым, не дачакаўшыся таго тэрміну, на які мяжа была зачынена, яе адчыняюць датэрмінова. Затым Лукашэнка заўсёды апеляваў да літоўскага грамадства. Маўляў, літоўцы добрыя людзі, а вось не пашанцавала ім з кіраўніцтвам, з урадам, з уладамі. І дасюль гэта не працавала. А вось апошнім часам, здаецца, яму ўдаецца неяк уплываць на, скажам так, разнагалоссі ўнутры Літвы. Вось тыя грузаперавозчыкі, якія пратэстуюць сёння на вуліцах Вільні, якраз пратэстуюць супраць дзеянню свайго ўраду.
Вось. Не супраць Лукашэнкі, дарэчы, атрымліваецца.
Так, так, ну і мы ведаем незадаволення пасажыраў віленскага аэрапорту, якое таксама, хутчэй за ўсё, выліваецца на адрас літоўскіх уладаў. Вось, ну і Лукашэнка адчуў, што як бы яму шансуе і працягвае ціск. Выставляе такі ультыматум, хаця вонкава это выглядае трохі дзівосна. Тобак, глядзіце, што ён кажа. Мы гатовы ўсе праблемы з Літвой вырашыць, толькі пагаварыце з намі. Сядзьце на перавогу, пагаварыце, і больш ад вас нічога не патрабуецца. Ну, гэта такая, ведаеце, вялізны комплекс непаўнавартасці выдае. Тобак, толькі ад таго, што літвоўцы гатовыя пагаварыць на ўзроўні міністраў замежных справ, Беларусь готовая ісці на шмат такія саступкі. Ну а тут як бы ўсё упіраецца ў тое, што літоўцы не хочуць на палітычным узроўні размаўляць, а толькі на тэхнічным, бо міністр замежных справ это палітычны ўзровень, гэта значыць парушыць агульную лінію еўрапейскага звязу адносна рэжыму Лукашэнкі, лінію на ізаляцыю, на непрызнанне, на нелегітымнасць беларускіх уладаў. Ну, вось па гэтай прычыне і гэты канфлікт абастраецца.
Спадар Валер, а хто, на вашу думку, у гэтым канфлікце пакуль што выглядае больш эфектыўна? Мы не кажам пра добра ці дрэнна, але хто сапраўды больш палітычных балаў здабывае?
Ну, бачыце, тут же пытанне балаў у вачах каго? Калі балы ў вачах беларусаў, гэта адна справа, балы ў вачах літоўскіх грамадзян, другая справа, балы ўвогуле ў вачах еўрапейскай супольнасці, это трэцяя і так далей. Таму тут цяжка сказаць, хто набірае больш балаў. Тут просто у Лукашэнкі ёсць перавага у тым сэнсе, што першае, ён можа не зважаць на некія разнагалоссі і расколы ўнутры грамадства, што не можа дазволіць сябе літоўскі ўрад. Літоўскі ўрад знаходзіцца пад ціскам. Пад ціскам грамадскасці, пад ціскам электарату, пад ціскам бізнесу. А ў гэтым сэнсе у Лукашэнкі рукі свабодныя. І другі пункт. Лукашенко не звертає увагу ні на які правила. Для його не існує правила, не існує міжнародних законів, не існує міжнародного права. Він може брати закладники і людей, і грузовики, і шантажувати гэтым свого суперника, чого не можуть дозволити собі літовські влади.
Ну, чому? Літовські влади так само, от президент Наўседа говорив про те, що вирішиться питання на конт арешту білоруської майомості у Литві, принамсі говориться про санаторій Білорусі у Друзгеніках.
Ну, покуль що гэта заяви, гэта пагрози. По-другое, знов же, нават калі літовські влади вирішить ісці по гэтаму шляху, то треба створати некі правові підстави, правові основи. Что как раз того, что не потребуется у Беларуси. У Беларуси слово одного человека является законным, высшим за все. Тому тут литовцы повинны выполнять некие процедуры, а Лукашенко это не потребно. И в этом его перевага.
А як вы оцениваете реальные шансы, что литовцы пойдут под сиском этих потребований, этого ультиматума Лукашенко?
Цяжка нешта казаць, пакуль што літоўскія ўлады трымаюцца цвёрда, і сапраўды, калі пад ціскам Лукашэнкі яны раптам прымуць гэты ультыматум, прымуць гэтыя ўмовы, то вонкава гэта будзе выглядаць ну, не вельмі прыгожа, не вельмі добра, нават згледзячы самого літоўскага электарата, літоўскіх палітыкаў, літовського політичного класу. Я так думаю. Ось, хоч тут бачите така ще цікава тонкость. Літовці апелюють до США, до Вашингтону з просьбою допомогти Литві вирішити цю проблему, причому у рамках того перемовного треку, який існує поміж США і Білоруссю, поміж Вашингтоном і офіційним Мінськом. Але тут узнікає, бачите, якая проблема. Літовці не хочуть розмовляти з режимом Лукашенка, тому що його не признають, тому що це буде його легітимізація. А американці якраз ведуть такі перемови, ведуть менавіта з Лукашенком.
І, до речі, я просто вас, пробачте, переб'ю, додам, що вчора Лукашенко і говорив про те, що він не хоче говорити з Литвою про посередників, він мені на увазі американський бок, він про це відкрито сказав, і він сказав, тільки непосредно.
Не, ну тое, што ён казаў, я б не вельмі тут звяртаў на гэта ўвагу, таму што ён шмат што кажа, і потым высвятляецца, што ўсё насамрэч далёка не так. Справа ў тым, што вось гэтым трэкам перамоўным амерыкана-беларускім карыстаюцца іншыя краіны, карыстаюцца палякі, польскія афіцыйныя асобы не хаваюць, што яны спрабуюць з дапамогай ЗША дасягнуць сваіх мэтаў, скажам, вызвалення Анжэя Пачобута і іншых людзей, якія знаходзяцца ў беларускай вязніцы. Вот недавно былі вызвалены з беларускай вязніцы украінскія грамадзяне, 31 чалавек. І як афіцыйна аб'яўлена, гэта зроблена зноў жа па просьбе амерыканцаў. То бок украінцы звернуліся да амерыканцаў, амерыканцы тут нешта дапамаглі, і вось яны вызвалены. Вот таму карыстацца гэтым трэкам хочуць усе, у тым ліку і літоўцы. Але, ну, бачыце, тут трохі некая супярэчнасць. Самі літоўцы не гатовы весці перамовы і легітымізаваць, а амерыканцы, якія гэта робяць, ну вот, аказваецца, што амерыканцы гэта могуць. І мы ведаем, што Дональд Трамп не адзін раз узгадваў Лукашэнкі, называючы яго паважаны спадар-прэзідэнт.
Спадар Валер, як вы лічыце, ці магла гэта эскалацыя быць синхронізаванай з Крамлём, або Беларусь все-таки дзейнічае асобна з уласных інтарэсаў у гэтым канфлікце ці гібриднай вайне, як Літва это называе?
Я думаю, што не варта тут перабольшваць уплыў Москвы. Уплыў Расіі, ён вялікі, але ён у такім глабальным сэнсе рэалізуецца. А па некіх такіх пытаннях, як унутраная палітыка, як узровень рэпрэсій, як колькасць палізняволеных, іх затрымка, іх вызваленне, я думаю, што тут у Лукашэнка абсалютна свабодны, тым больш, што тут беларускія ўлады ў рэпрэсіўным рэжыме зайшлі значна далей за расейцаў. Расейцы толькі паспяваюць даганяць беларускі рэжым. І не думаю, што вось у гэтым канфлікце з Літвою Москва так уважліва сочыць, кантралюе, дыктуе. Мусіць, так, Лукашэнка ставіць, інфармуе Пуціна пра гэтыя працэсы, але не болей за тое. Таму я не думаю, што тут у такіх дробязях Расія моцна кантралюе. Я думаю, што тут свабодная творчасць беларускага рэжыму.
Спадарвалі, зараз я хацеў бы перайсці да іншай чарговай тэмы. Якраз учора Лукашэнка таксама яе закрануў. Гэта так званы альтэрнатыўны беларускі ўрад. І вось акурат сёння Радыё Свабода паведаміла з нашых крыніцаў. Офіс Святланы Ціханоўскай плануе пераехаць з Вільню ў Варшаву. Гаворка ідзе таксама пра пераезд у Польшчы самой лідаркі дэмакратычных сілаў Ціханоўскай разам з сям'ёю ў польскую сталіцу. І гаворка, па нашай інфармацыі, ідзецца пра тыдні, магчыма, пра месяц, але нібыта гэтае рашэнне ўжо прынятае. І гэта Свабодзе пацвердзілі некалькі крыніц з атачэння ў тым ліку самой Святланы Ціханоўскай. Нібыта зараз у Варшаве вядзецца якраз пошук памяшкання для новага офісу. Мы таксама сёння папрасілі пракаментаваць гэтую інфармацыю прадстаўнікоў офісу Святланы Ціханоўскай. Вось што нам адказаў яе дарадца Дзяніс Кучынскі.
На дадзены момант такіх планаў няма. Няма нікага такога, ну, большага апдэйта ці інфармацыі ў параўнанні з той, якую мы давалі раней. Мы ўсё яшчэ чакаем фінальнай як бы схемы, сістэмы аховы, якая мусіць быць забяспечана ў Літве. Вось, і пакуль што на дадзены момант Светлана Ціханоўская знаходзіцца пад апекай Літвы, пад апекай як бы дзяржаўнай службы аховы, да, та, якая забяспечвае. Вось, і мы чакаем як бы такого фінальнага варыянта, і толькі пасля гэтага мы будзем спачатку зробім аналіз, зразумела, гэтай сістэмы з нашага боку, і пасля будзем вырашаць, як дзейнічаць.
Мы таксама папрасілі Дзяніса Кучынскага пракаментаваць ж такі канкрэтную інфармацыю пра тое, што ідзецца пошук памяшкання ў Варшаве.
Як я казаў, мы безумоўна глядзім як бы розныя варыянты, пракручваем, ну, як бы розныя там магчымасці. Вось, таму што зразумела будзе залежыць ад таго, як бы якая новая як бы мадальнасць бяспекі будзе ў Літве. Вось, але перадусім, зразумела, нам як бы жаданне офіса і Светланы Ціханоўскай, зразумела, у нас ёсць праца, якая ўладкавана ў Вільні, і безумоўна мы б хацелі заставацца і працаваць далей у Вільні.
Спадар Валер, ну калі гэта інфармацыя стане фактам, а паводле нашых крыніцаў блізкіх вельмі блізка да Светланы Ціхановскай, гэта ўсё ж такі факт, які неўзабаве ўжо ажыццявіцца. На вашу думку, што стала гэтага прычынай? Ну, у Літве змяніўся ўрад, і што адразу палітыка так моцна змянілася?
Ну, па-першае, бачыце, цяжка каментаваць тое, што пакуль з'яўляецца планамі. Тому вы зараз чулі з вуснаў спадара Кучынскага.
Так, але я дадам невялікую дэталь. Ахова была спачатку адмененая, пазней пад пэўным ціскам, я так думаю, грамадскасці або нейкіх палітычных іншых сілаў яе нібыта аднавілі на некаторы час. Сёння наша Ніва паведаміла, што ж такі яе скасавалі. Таму увесь час і вакол офісу вядуцца ўсё ж такі нейкія палітычныя гульні з літоўскага боку.
Так, але вось з таго, што сказаў Кучынскі, я так зразумеў, што ахова ёсць. Але ну так, пэўнае напружанне палітычнае ў Літве вакол офіса і вакол вогуля беларускай дыяспары, яно ёсць. І гэта перш за ўсё звязана з тымі настроямі літоўскай грамадскасці. Гэтыя настроі, скажам так, калі казаць агулам, антыэмігранцкія. І тут Літва, у прынцыпе, пападае ў агульны антыэмігранцкі трэнд, які сёння дамінуе ва ўсіх краінах Захаду, пачынаючы ад ЗША, дзе гэта адна з важных кірункаў дзейнасці новай адміністрацыі Трампа, да Еўропы, дзе набіраюць вагу правыя партыі, першым пунктам якіх гэта, скажам так, абмежаванне міграцыі. Тым больш гэта праблема, скажам, вялікая для невялікіх краін, такіх як Літва. Справа ў тым, што апошнім часам моцна павялічылася колькасць мігрантаў з Беларусі пасля 2020 году, з Украіны пасля пачатку вайны 2022 году, ну і з Расіі. І, скажам, на вуліцах Вільні стала заўважна больш расійскай мовы. І літоўцы пачалі хвалявацца наконт таго, ці не пагражае гэта іх ідэнтычнасці, асабліва на фоне тых агрэсіўных дзеянняў, якія вядуцца і з боку Расіі, і з боку Беларусі. Таму у Літве, скажам так, становіцца больш жорсткімі умовы легалізацыі беларусаў, менш даюць відаў на жыхарства, зменшаецца колькасць беларускага бізнесу, і ўсё гэта як бы адлюстроўваецца на грамадска-палітычным узроўні. Тая ж праблема літвінізма, якая будзіруецца грамадскасцю, медыямі літоўскімі. Вось. І гэта пэўным чынам уплывае ўжо і на палітыку. З'яўляюцца палітыкі, дэпутаты, той же дэпутат Сініцы, які патрабуе выціснуць офіс Ціхановскай з тэрыторыі Літвы, і іншыя некія папрокі на адрас і офіса, скажам, тое, што Светлана Ціхановская, маўляў, не вывучыла літовскую мову, даволі нечаканы паварот набыла заява Сергея Ціхановскага, скажам так, не вельмі узважаная, якая выклікала пэўнае незадаволенне. Ну і вот так кульмінацыя гэтых працэсаў, гэта тое пытанне захоўваць, ці тое яно знятае, ці знятае потым вернутае, ну але офіс Ціхановскай разглядзеў у гэтым некі пэўны сігнал. Ну і спрабуе шукаць некія варыянты.
Падчас, дарэчы, пасяджэння Лукашэнка закрануў таксама дзейнасць за мяжой сваіх апанентаў, і размова, верагодна, ішла пра офіс Светланы Ціхановскай. Давайте паглядзім гэты фрагмент і вернемся ў студыю.
Они от нас чего-то требуют. И что-то... А если бы мы в Беларуси создавали альтернативное правительство и поддерживали наших бойцов за независимость, в кавычках? Они там создают боевые отряды, они их вооружают. Помните, хоругви, они никуда не делись. И целые полки, как они называют. Это что, шутка? И они еще нам какие-то претензии предъявляют.
Как вы прокомментуете, про что Лукашенко говорит? Что он боится этого?
Лукашенко вельми неприемно, что соседи Беларуси и вовле краины Евразвязу активно подтримывают белорусскую оппозицию. пазіцыю замежжа. І гаворка тут, наколькі я разумею, не толькі пра Літву, а і пра іншыя краіны Еўропы, у тым ліку Украіна, дзе там ваенныя падраздзяленні полк Каліноўскага і так далей. Проста гэта новая з'ява. Да 2020 года у Беларусі, можна сказаць, не было дыяспары як палітычнага фактару, як палітычнага суб'екту. Ён з'явіўся пасля 2020 году. І я думаю, была вялікай памылкай Александра Лукашэнкі выціснуць Светлану Ціхановскую за мяжу. Ён не разумеў, што з гэтага можа атрымацца. І калі б, я думаю, ён ведаў, што з гэтага атрымаецца, то ён бы некія іншыя захады прымаў. Ну, але цяпер атрымалася так, што офіс Ціхановскай стаў даволі важным суб'ектам палітыкі, міжнароднай палітыкі, еўрапейскай палітыкі. Тыя сустрэчы, якія ладзіць Светлана Ціхановская, на якіх узроўнях Лукашэнку нават не сніліся ўвогуле. Зразумела, што гэта раздражняе, гэта нервуе, і таму такія дзеянні, дарэчы, прымаюць беларускія ўлады супраць міграцыі тут і засылаюць розных агентаў, і выкрадаюць, і рэпрэсуюць удзельнікаў, актыўных удзельнікаў апазіцыйнай дзейнасці за мяжой, там і суды, і канфіскацыя маёмасці, і іншыя рэчы. То бок улады беларускія усяляк падкрэсліваюць, што ім вельмі непрыемна вось гэтая дзейнасць беларускай эміграцыі, у цэнтры якой знаходзіцца Светлана Ціхановская, а яна знаходзіцца менавіта ў Вільні. Ну, таму і такія папрокі. Я думаю, што калі б пачаліся вот тыя самыя перамовы на ўзроўні міністраў замежных спраў, а менавіта міністр замежных спраў Рыжанкова Лукашэнка прызначыў галоўным на гэтых перамовах, то пытанне пра адмову Літвы ад падтрымкі беларускай апазіцыі было б адзін з пунктаў гэтых перамоваў.
Дарэчы, давайте паглядзім, што Дзяніс Кучынскі дарацца Светлана Ціхановская адказаў вось, ну, фактычна Лукашэнку на ягоную заўвагу.
Добра, што Александр Лукашэнка нарэшце прызнаў, што ёсць урад альтэрнатыўны, вось, ён бачыць яго безумоўна як пагрозу сабе. Вось, і бачна, што яму гэта непакоіць, не можа сам перагарнуць ў сабе гэтую старонку 20-го года, якую просяць у беларускага грамадства перагарнуць. Бачна, што це тое, што робіць Светлана Ціхановская, аб'яднаны пераходны кабінет, там каардынацыйная рада, все нашы дэмакратычныя сілы, гэта яго вельмі моцна непакоіць, бянтэжыць. І зразумела, што ён шукае все магчымыя як бы спосабы, як зруйнаваць і легітымнасць Светланы Ціхановскай, і наогул працу дэмакратычных сілаў. Вось, мне здаецца, што ён зараз таксама спрабуе вось гэтымі заявамі, тым шантажом, вось гэтай такой мафіознасцю сваёй падыходаў, беручы ў закладнікі і там і цігачы, і запускаючы гэтыя балёны, гібрыдныя атакі супраць Літвы і супраць Польшы таксама. Ён спрабуе шантажаваць і спрабуе зрабіць такі пэўны, мне здаецца, раскол таксама, і як бы ўнутры Літвы, вось, выказваючы гэта. Але ацэньваем так, што бачна, што яго вельмі моцна непакоіць нашая дзейнасць, гэта значыць, што мы, в прынцыпе, всё робім у гэтым кірунку правільным.
Спадар Валера, вот што, на вашу думку, найбольш, калі прызнаць за праўду, непакоіць Лукашэнку або хвалюе ў дзейнасці офісу Ціхановскай, калі па вялікім рахунку прапаганда смяецца з гэтых сустрэчаў, ну так, яна паціскае руку вядомым палітыкам, але што з гэтага вынікае, калі рэальнай ўлады ў яе няма?
Міжнародная дзейнасць Светланы Ціхановскай, асабліва ў Еўропе, адбываецца на тле таго, што еўрапейскія краіны фактычна не прызнаюць рэжым Лукашэнкі. То бок, вот гэтыя працэсы ідуць паралельна. Першае, непрызнанне рэжыма Лукашэнкі, непрызнанне Лукашэнкі як прэзідэнта Беларусі, і адначасова паралельна, скажам так, прызнанне суб'ектнасці офісу Светланы Ціхановскай, самой Светланы Ціхановскай і дэманстрацыя гэтай суб'ектнасці на розных міжнародных форумах. Вось, то бок, фактычна, у дыпламатычнай гульні, у дыпламатычнай барацьбе на заходнім кірунку ну, на еўрапейскім кірунку, таму што зараз палітыка ЗША трохі памянялася. На еўрапейскім кірунку дыпламатыя Лукашэнкі прайграе, прычым прайграе з разгромным лікам. Вось, і зразумела, гэта не можа не бачыць Лукашэнка і не можа гэта яго не нерваваць.
Давайте зараз трохі павернем оптыку нашай тэмы, бо ўсё гэта пачалося з тых падзеяў, якія Лукашэнка з аднаго боку называе правакацыямі Літвы, а літоўцы называюць гібрыднай вайной Беларусі і Расіі супраць іх. І ўсе гэтыя рашэнні з закрыццём мяжы, пазней адкрыццём мяжы, а таксама з магчымым зараз спыненнем аўтобуснага злучэння, гэта ўсё як бы прымае новы сацыял-дэмакратычны ўрад Літвы. Мы спыталіся у былой міністэркі абароны Літвы Расы Юкнявічэнай, цяперашняй еўрадэпутаткі, ці эфектыўныя крокі Вільні насуперак рэжыму Лукашэнкі.
Сначала былі в каком-то шоке, і особенно новое правительство, вы знаете, совсем новые люди, новые премьер-министр у нас без политического бэкграунда, без опыта политического. И как раз вот все это началось. Это, наверное, тоже случилось вот как раз в это время. И они даже не могли сразу сказать, что это гибридная война. И, конечно, нелегко. Я, хотя и моя партия в оппозиции сейчас в Литве, но все-таки я всегда стараюсь понимать ситуацию и спросить сама себя, а что я бы делала или мы бы делали в этой ситуации. Так что мы работаем сообща и стараемся помочь тут в Европарламенте как можно. Вот и сейчас, когда мы включаемся, сегодня утром я в своей группе старалась, другие наши парламентарии в других политических группах, чтобы в следующую неделю был дебат и резолюция по этому поводу о ситуации в Литве насчет этой гибридной войны. А в СЕДЕ, в Комитете по безопасности, будет тоже наши посол наш и представители из Литвы приезжать. Так что я тут рассказываю про ту часть, которая, как мы работаем сообща, несмотря на то, какие политические силы у власти. Потому что, да, это гибридная война, и Лукашенко как раз подтвердил это, когда сказал, что вот видите, давайте нам министра вашего из Литвы и будем договариваться. Ему очень надо вот это признание и какое-то унижение Литвы, какая-то победа над Литвой. И я думаю, что вот как раз он открыл очень откровенно, что это гибридная война. И эта война уже идет второй или третий месяц уже. Второй месяц, когда закрывается наш главный аэропорт в Вильнюсе, и люди страдают, они хотят хаос сделать, чтобы люди волновались, чтобы были экономические тоже потери у нас. Ну, так как всегда все делается, так как было с мигрантами, так сейчас используют этих контрабандистов и эти большие балёны.
Спыталіся мы таксама ў спадарні Юкнявічэнай, а што можа зрабіць Літва інакш і што павінен зрабіць еўразвяз інакш? І ці няма ўвогуле ў яе ўражанні, што Еўропа прайграе гэтую, ну, гібрыдную вайну з Лукашэнкам?
Нет, я не сказала бы, што прайгравае, просто я думаю, што наше правительства тоже мала обращалось в комиссию, в отдельные государства, информируя их. Я чувствую это по политикам тут в Брюсселе, когда им рассказываю, когда мы их обеспечиваем информацией, они понимают все это и все поддерживают. Так что сейчас уже наше Министерство иностранных дел положило на стол в Совете Европы новые санкции, про новый, как бы сказать, даже новый повод, чтобы принял Европейский Союз, новый повод для санкций. Вот как раз за то, что сейчас делает государство. за гибридные войны. Пока что не было такого определения. А вот наша резолюция в парламенте нужна будет до совета, до когда соберется наши министры, и, может быть, я не знаю, будет ли или нет там президенты собираться, и чтобы вводили эти санкции в будущем. Так что я думаю, как Путин, так и Лукашенко, они понимают только силу. И вот то, что вы спрашиваете про то, что про мягкость какую-то, это как раз им на руку, что они знают, что не может делать что-то. Надо и посильнее работать нашему правительству тоже.
Раз як нічого не говорить про те, що супраць Путіна і Лукашенка потрібно показувати силу, спадар Валер. Одночасово литовская політика каже про те, що гэта резолюція Європейського парламенту може бути, а так само санкції Європейського зв'язу. Чи лічите ви, що у Вільні ще ніякі інструменти в углі впливу на Олександра Лукашенку, чи стаються тільки вже перемови?
Ну, ведаєте, можуть бути ніякі радикальні дії, не сапраўды закриття межі, разрыв дипломатичных отношений, тому до конца некие заходы. С обоих боков, до речи, не вычерпаны. Питание в том, что литовский урад, как и любой демократичный урад, находится в ситуации маневрования помеж разными проблемами, разными плынями, разными группами интересов. С одного боку, бачите то, что Виленский аэропорт периодично спыняет працу. Это великая проблема. Это удар и по репутации краины. Это удар экономичный. Некоторые авиакомпании зараз думают на то, на тем, чи варто зменшать колькость авиарейсов, чи еще не реагировать на эту ситуацию. Вот. И тому урад зачинил межу, и потом высветилось, что это ударило по интересам грузоперевозчиков, по интересам литовского бизнеса. Тому урад вымушен реагировать на тиск с этого боку и дотерминово отчинил межу. Вот. Ну а потом высветилось, что грузовики, которые оказались на территории Беларуси, стали закладниками. Теперь то же самое. Грузоперевозчики протестують. То бок, ну, демократичний урад повинен вимушений хістатися поміж гэтими різними тисками, різними плинями, різними електоральними групами. Ось, і у гэтым проблема, що нема нейкой, може бути, одної послідовної лінії, чи то ставку робити на жорсткості, демонструвати некую гибкость. Менавіта вось гэта не патрэбна Лукашэнку, бо ў яго такіх праблем просто няма. У аўтарытарным рэжыме гэтыя правілы існуюць зусім па іншым.
Давайте якраз вот напрыканцы пагаворым пра пратэст грузаперавозчыкаў сёння ў Вільні, пра які вы зараз узгадалі. Паколькі затрыманыя ў Беларусі літоўскія фуры дагэтуль не могуць уехаць у Літву і стаяць такіх на адмысловых паркоўках, за якія вымушаныя плаціць беларускай дзяржаве. І сёння асацыяцыя грузаперавозчыкаў Літвы арганізавала такі мітынг у Вільні, акцыю пратэсту. Каля 50 машын стаялі ўздоўж праспекту Гедзіміна ад Лукіцкага пляцу да сейма Літвы. Пазней каля будынку парламенту адбыўся мітынг. І колькі насамрэч фуру Літвы стаіць на беларускіх паркоўках, колькі гэта каштуе? На акцыі віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі перавозчыкаў Літвы Олег Тарасаў адказаў нашым карэспандэнтам на гэтае пытанне.
Реально получается так, что арестованы в данный момент 1880 грузовиков и где-то порядка 2000 полуприцепов. Но мы берем, что транспортное средство – это грузовик, и полуприцеп – это другое транспортное средство, чтобы вот здесь не было непоняток. Да? То есть сцепка, то есть вот это вот, головы стоят, это транспортные средства. Вот это вот, которое с полуприцепом, это два транспортных средства. То есть стоит 1880 сцепок. То есть это 1880 арестовано, не выпускаются грузовиков, и где-то порядка 2000 полуприцепов. Это уже около 4000. Плюс вот здесь стоят представители, которые приехали из Польши, в Бялоподляске стоят около 700 полуприцепов поляков, которые зарегистрированы на литовских номерах. Но это еще грубо 1000.
В Бялоподляске имеете в виду со стороны Беларуси?
Со стороны Беларуси, да. Вот. Значит, плюс тех, кого не поймали еще, не довезли на транспортные стоянки. То есть то, что мы говорим, около 5000, это ну, такие весьма скромные подсчеты. На самом деле там еще этих вот неучтенных, которые там по обочинам, на частных территориях стоят, ну, кого еще власти не поймали, то их еще, наверное, пару-тройку тысяч. То есть мы вообще можем говорить там порядка 7 тысяч. Но мы так аккуратно говорим то, что мы точно знаем, то есть это порядка 5000 транспортных средств. Мы посчитали, это где-то в районе 100-120 миллионов евро имущества. Очень много было интервью за эти полтора месяца. Я всегда говорил и остаюсь при этом же мнении, что мы не обсуждаем решения властей, и мы не хотим учить наши власти, как делать и как вообще... Если брать с точки зрения бизнеса, да, то, конечно, всегда, как говорят, худой мир лучше хорошей войны. Да? То есть, ну, всегда надо договариваться.
Это был Олег Тарасов, вице-президент Ассоциации перевозчиков Литвы. Спадар Валер, а чому литовцы виноватят свою рату тем, что они не умеют домовляться и не хочут сесть вести диалог с Лукашенком?
Ну, это значно простей, на кого еще тут скардиться, на кого тиснуть, против кого протестовать. Не могут литовские грузоперевозчики, скажем, протестовать супроть Лукашенко. Попробовали пены, я думаю, что дрена это все закончилось. Тому, а Литва демократичная краина, тут это можно, и грузоперевозчики ставят питание так, неважно, как вы домовитесь, у нас есть проблема, мы просим, как бы эту проблему вырашили. Каким чином вы будете ее вырашать, это ваши справы. У них своя логика, у них своя правда, и у них свои интересы, и они саправды терпеть экономично, терпеть коммерцийные страты. Ну и они робят то, что могут робить в этой ситуации.
Недавно вы бачили заяву, докладнее просто выказывание министра, здається, внутренних справ Литвы про то, что это керовцы, которые вертаются из Беларуси, они приезжают с промытыми мозгами. Как вы в угле это оцениваете? То есть у людей просто иное меркование, или как?
Мне тяжко комментовать это, потому что для того, как разуметь, что это значит, какую позицию занимают те литовцы, которые приезжают. Ну, в общем, про что говорка? Про этих...
Что они больше верят белорусскому боку, так бы мовить, а не литовским уладам.
Про кого говорка? Про кировцы автомобиля? Ці в общем про литовцев, которые ездят в Беларусь? Час от часу, ну, это шмат тих людей, коли казать про тих, что ездить, это те люди, у яких родичі в Беларуси, які, може бути, родилися в Беларуси, у яких сувязі з Беларусью. Тому тут треба розбиратися, я не готов коментувати эту ситуацию, не ведаючи докладно.
І давайте тоді завершим все ж таки наше видання основним питанням. Коли Лукашенко поставил этот ультиматум Литве, це на вашу думку, удастся ему досягнуть успеху в этом и посадить литовцев за стол перемоги на тих умовах або сближених, так как он это бачит?
Ну, бачите, любые конфликты заканчиваются неким, хоче за все, частей за все, компромиссом. И я меркую, что некий компромисс будет, некие соступки будут с обоих боков. А, как ведомо, добрый компромисс – это такой компромисс, яким недовольны обоих боки. Я думаю, что певные значит, решения будут и по выниках перемоги у Минска с американской делегацией. Махчима, американцы тут готовы быть неким посередником. И это даст подставу Дональду Трампу сказать, что ну вот еще один конфликт, удалося вирішити з допомогою моїх, так сказати, спецпредставників. І тому ось так я примусив до міру гэтыя конфліктуючі баки. Тому я думаю, що рано чи поздно гэты конфлікт завершиться.
Дякую, великий господар Валер. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був політичний оглядальник Радіо Свобода Валер Карбалевич. У празі для вас працював я, Дмитрий Гурнєвич. Я закликаю вас підписуватися на наш канал, ставити лайки під нашими відео, коментувати так само їх. Дякуючи цьому, нашу відеопродукцію зможе побачити, почути, як мага більш людей. Дякую за те, що ви були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.